Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täjikistanyň dilçi alymlary täjik dilini öňümizdäki 10 ýylda ösdürmegiň maksatnamasyny işläp düzdüler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň täjik gurulugy habar berýär. Täjikistanyň dil we terminologiýa baradaky komiteti bu maksatnama bilen tehnologiýanyň ösüşüne laýyk sözlüklerin elektron görnüşlerini, döwlet dili boýunça okuw gollanma kitaplaryny önümçülige ornaşdyrmagy nazarda tutýanyny aýdýar. Eýsem Türkmenistany türkmen diliniň täze şertlere uygunlaşdyrylmagy, halkyň dil sowatlylygyny ösdürmek ugruny nähili işler alınıp barýar. Täze terminologiýalar adalgylary ilmi dile metbuwaty nähili girdilýär. Olar haýsy şertlerde tiýmarlanýar? Täze adalgylar halk diline, gepleşik diline nähili uygunlaşdyrylýar? Bu ugurda häzirki türkmen diliniň nähili utuşlary ýa-da kemçilikleri bar. Dünya Türkmenler gepleşigimizin nobatdaky sanyny türkmen diliniň meseleleri we mümkinçilikleri barada türkmen ýazgysy we feýinçi Hudaýberdi Halyw bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýijilerimiziň diqqatyna hödürleýäris. Hudaýberdi aga täjik gullugynyň habar bermegine görä Täjikistanyň öňümizdäki 10 ýyl üçin ýörütü dil maksatnamasyny kabul edipdir. Dil meselesi hususan türkmen diliniň meseleleri daşary ýurtlarda ýaşaýan, ýurdun içinde ýaşaýan türkmenleri ýakynan gyzyklandyrýar. Ilki umumy gurulyň bilen söhbetdeşlige girişsek, täjik dilini ösdürmegiň täze maksatnamasy bilen türkmen diliniň meselelerini deňeşdirsek, şeýle maksatnamanyň işlenip düzülmegine Türkmenistanda zerurlyk barmy siziň pikiriňizçe?
Elbette gurrunsuz zerurluk var. Bu yerde hakikaten hem deneştirmeyi zat köp. Täjikistan öz iktisadi durumu boyunca Türkmenistan'ın bir neme testi hasaplanıyor. Sebebi Täjikistan'ı alüminy ya da altın öndürmek yali uğurlar bolaymasa başka bir bay tebigi serişteler yok. Türkmenistan'ın akıyalı gaz, nevit yali serişteler olurdu yok. Şunun için Täjikistanyň ykdysady mümkinçiligi Türkmenistanyň aşakda pes ýönümüne garamazdan Täjikistan öz ene diliniň ösdürilmegi üçin köp ala dedik gelýär. Täjikistan garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryna täjik diliniň düşündürüşli sözlügini çap etdi, uly sözlügi çap etdi. Türkmenistan bolsa ýene ýaňy ýakynda çap edip bildi. Ondan daşary täjik dilini ösdürmekligiň maksatnamasyny täjikler eýen 3-nji gede kabul etjek bolýarlar. Türkmenistanyna şeýle bir maksatnama entek ýete degen kabul edilenok. Türkmenistan öz edebiýatyny latin, täze latine geçirmek bilen şol dil meselesini, dilde bar bolan ähli problemalary çözdü masal etdi. Şondan soňra Türkmenistanyna dil meselesindäki kynçylyklara ünüs berilmedi. Ýöne hakykat ýüzünde Türkmenistanyň ilmi pudogunu, hem bilim pudogunu, iň agsaýan, iň izleg alan ugur dil meselesi bolsa gerek.
Näme üçin beýle diýýäňiz, nähili problemalar ýa-da meseleler bilen esaslandyrýarsyňyz Hudaýberdi bu aýdanlaryňyzy?
Ogul bilen türkmen diliniň orfografiýasy, türkmen diliniň orfografiýasy ören kyn hem buluşuk. Türkmen dilinde dar çekimlilerin düşmek ve düşmezlik kanunu var. Ya da dımık seslerin açığa övürülmek kanunu var. Ya da doğduklanmak kanunu var. O bir düzgünde saklanıyor, beydeki bir düzgünde saklanılan yok. Onun sebebi dine kadıdan çıkma değilen iki söz bile düşündürülüyor. Başka onun düşündürülüşü yok. Benim öz tecrübemde 1965-nji ýylyň güýdünde ikinji gede türkmen diliniň orfografiýasyna düze düşgirmek, onu ütgütmek barada synanyşyk boldy. Şol synanyşygam ýalňyşmasam 2 aý çemesi dowam etdi. Ondan soň ýene de öňkü düzgüne gaýdyp gelinini, şondan soň şu mesele dolanyp gelen oklar. Türkmenistanyň lingwistik gurultoýy bari yogi 2 yedek geçirildi. Sonki lingvistik kurultoy 51-nji ýylda geçirilipdi. Şonun ýary eýem 70 ýyla bolay wagt geçip barýa ýöne şeýle kurultoy geçirilenok.
Milli gymmatlyklar halklaryň durmuş felsefesine eýlenýär. Dil milli üçügiň hazinalarından habar berýär. O näçe bay bolsa halk peheminiň şonçuda giňliginden we giňişliginden söhbet açmak mümkin. O näçe garip bolsa şertlere uygunlaşmaga ukyptyl bolsa şonçuda oňa ýetip gitmek howpa awanýar. Türkmen diline awanýan wehimler barada gurrun edelim Hudaýberdi aga, eger şeýle wehim bar bolsa.
öňräkdeniz baýsak, meselem Şeýdaýda dillerim diýen gow goşgu bar. Şol biziň dilimizi, türki dilimizi, arap dili gelip zaýalady, arap dili edil güýe ýaly diliň içine girdi, onu iýe, hem özü ornaşýa diýip aýtdy. Ondan soň pars dili şeýle bolýar. Ol orta asyrlarda Seljuklar döwleti döwrüne, onuň öňräki, onuň soňraky döwürlerde döwlet dili pars dili bolýar. Türkü dili ulanmandırlar. Sonra tehde Türkmenistan devleti döredülünü Rus dili ağırlık etti. Yani Rus dilinin tesiri ören köp ağırlaştı bizim dilimizde. İnnikâdır kıvaltta Türk dili köp ağırlaşıya. Türkçe köp sözleri aydiyalar.
Şu ağırlaşmağı erbest saat mi hudaya verdi ağa? Mesela Türkmen dilini yapık saklamalı. Türkmen dili ne Türk'ün tesirine olmalı ne Ors'un tesirine olmalı diyen düşünce sizin pikirinizce doğru mu? O dilin gariplaşmağını getirmeyer mi?
Bir yerde bir mesele var. Men elbette Türkmen dilinin yapık olmağını islam yok. Ol dil açık olmalı. Ol dilde yok zatlar daşardan onu yokman girmeli. Dünya dilleri mesela Arap dili dünyanın en ulu dillerinin bay dillerinin biri. Arap diline en çeme Grek sözler giriptir. Ya da İngiliz dilini alıp görsek ya da kıvartta dünyada en köp ulanlayan aktif dillerin biri. İngiliz diline köp dillerden sözler giriptir. Olur şunu saklayacak olmandırlar. Yoksa İngilizler öz milli medeniyetine aşağı konservatif çemeli çalışıyorlar. Bunu bir korap saklamaya çalışıyorlar. Yönü dilin paylaşmak meselesine olur tesirçilik vermeyendirler. Bu meselede Türkmen dilindeki yağdayım şeyle olmalı deyip düşünüyen sebebi onu yok rahatları, yok sözler, yok düşünceler, yok man girmeli. Yönü mesela işlikler var. Men bariyan, men geliyan ya da men biliyan ya da men okuyan deyip. Şol sözleri Türkçe aitmak gelişiksiz. Ya da Rusça aitmak gelişiksiz. Yine meselenin şu tarafı var.
Hudaýberdi aga, Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň aýtmagyna görä soňky ýyllarda Türkmenistanda türkmen diliniň sunugat leksikasy, türkmen diliniň deňiz derýa leksikasy, türkmen diliniň sport leksikasy atly ulmy işler ýazylypdyr. Hemde türkmen diliniň sport adalgylarynyň sözlügi, sunugat adalgylarynyň sözlügi, oba hojalyk sözlügi, türkmen diliniň Nevitka sözlerinin sözlüğü, Türkmen dilinin gramatik adalgalarının sözlüğü yani sözlükler işlenip dödülüptür. Oların köpüsü online eli yeterildi el. Yani bir mesele, yazıcı yok mu ne sizin pikirinizce? Metbuotun dilinden çen tutulsa Türkmen dilçileri sözleri hatta teknolojiya adalgalarını, hüner adalgalarını aşa Türkmençeleştirmeye inanışar mı?
Bir yerde bir kıyın yağday var. Sebebi bir sözün manisini ehli dilde din derecede ulanmak mümkün değil. Mesela obraz sözünü alıp görsek buna artığın obrazı diye ya aynan obrazı diyeler şunları ya doğanlı romanına Sapar Murad'ın obrazı diyeler şunları ya da kinoda Neşkur Vahşi'nin obrazını oynadı diyeler de. Yine şu obraz sözü o düp manında başka bir düşünceğini anla diye. Yönü o Türkmen diline bir ayrıtin görünüşte giyiriptir. Şolur yani ya yine acab sözü var. Acaba diye de. Acaba bolunlu gen oluyor. İmma edebi dilde ol acab bir oğulugun ayrıtin görünüşü hükmünü geliyor. Şun çünüm terminlere ya da olmasa adalgalara şol dildeki manisi oyuncu seyretmek gerek. Teaciklerin kadir ki kabul ediyen maksat namasına seyretsek şol yerde teacik dili ve terminologiya komiteti diyen idaranın adı geliyor. Şol idaranın adı geçiyor. Şol idaranın yol başısı var. Türkmenistan'da da ön terminologiya komiteti vardı akademiyanın düzümünü. Teade söz giyirdilerine şol terminologiya komitetine giriyen adamların şul komisyanın bağırlığından geçiyor. Şeyde bir komisye gerek. Şeyde bir adamların fikrini, dürlü karayışlarını öğreniyen, şul karayışlardan umumi netice çıkarayan bir komisye gerek. Dildeki her bir söz, edil adamda pasport buluşu yani. Her bir söz üçünün pasport gerek. Yani şunun tekst gerek. Tekstin alınmalı.
Şu prosesi kıyınlaştırmayan mı Hudaýberdi aga?
Yok, kıyınlaştırmaz. Eger de düzgün yolu düştü.
Sebebi, hakiki pasport almakta Türkmenistan'a kıyınçılık var da. Sözü pasport alacak olsan... Türkmen dilini öztürmek üçün nämeler etmelini, çıkalgı var adı uğrun etsek, ekspert hökmünü, yazıcı hökmünü, bu uğurda devletin ehili vezipe düşer, dilçi alımların ehili vezipe düşer, medya metbuğu seriştiler näme etipler, her bir rayet nähil jogapkärçiligi öz üstüne almalı.
Benim fikrim çelbette bu menim şahsy garaýyşym, ol bilen Türkmen dilinin orfografiýasyna täzeden seretmek gerek, Türkmen dilinin orfografiýasyny kemilleştirmeli hem sadalaştırmalı, şomulen birlikte de yengilleştirmeli. İkinci bir taraftan adalgalar boyunca, terminoloji boyunca yürütü komitet olmalı. Bir topor komisye işlemeli. Üçüncü bir mühimde Türkmenistan'ın ilatının belli bir bölüğü, ulu bölüğü yadır yurdun daşına yaşıyor. Şoların edebi dili öğrenmeyi, edebi dili kemilleştirme için elektron sözlükleri tayarlamalı, elektron kullanmaları, elektron kitapları tayarlamalı. Onlardan şol adamların muhut peydalanmağına mümkünçülük üretmeli. İn esası da metuotun diline üns vermeli. Metuotun dili öğren garip, ol aydılayan sözleri, diktörlerin çıkışlarını hiçbir kulak alan yok. Şunla birlikte yurdun prezidentinin özü de katı grup kuruluya, gazet sözlerini uluya, başkaları görüllü olayan adamların bir ene dilini, bir mehruan, bir ene dilini, bir öğrenin sade dilde bir kurulmak gerek. Şeyle görüllü ne veren başkaları tiyatir etse gerek. Yoksa kadar kıyadayda dil katı ayarlanma, katı bir grupluştu, bir yasama daha doğrulu, yasama. Yasama, çeviği değil ol, çeviği değil.
Şu insan kukuduğun meseleniz var adı men nobutak soruğum Hüdaymer. Daha köp sanlı okuyucular resmi Türkmen mitbuğutunun halk dilinden katı uzaklaşan donaydı ya. Bu var adı sizin ahili pikirdi.
Bir hakikattena doğru da ol okuyucuların ya da dinleyicilerin diyenleri doğru. Türkmen mitbuğutu, Türkmenistan'ın resmi mitbuğutu sadık halk dilinden uzaklaştı. Ya da olmasa halk takip aydılarına sade halk dilinden çıktı. O yerde halk dili yok. Bunun büyük sebebi yine de prezidente dolanıp geliyor. Şunu şükratlandırmak, şunu mühavatlandırmak. Şol maksatlar bilen, şol bir cümlenin üstüne cümle koşulup gidilip otur.
Metbuğutta medya serişlerine dilin şeyle daraldılmağı, halk dilinden uzaklaşıp halk gülen resmi dilin arasında şeyle uçurumun emele gelmeyi bilkassayın mı ya bilmeyen edilen çareler mi sizin fikrinizce? Yani bir halkı köpçülüğü masaları dolandırmak için onun fikrini aralaşmak, onun ulanayan sözlerini aralaşmak, onun fikrini göz ölçülük etmeye, fikrini çeklendirmeye, kontrol etmeye ya da öz isleyen fikirlerini şuna kabul ettirmeye yardım ediyen yani. Yani şuan eğer anınakı fikrini kontrol etmek için ulanayan sözlerini kontrol etsen şu fikirleri kontrol ettiğin oluyor. Yani şu ikisinin arasında yani propaganda temasına giriyorsa şu köpçülüğü halkı dolandırmak için ya da hasan saat dolandırmak teri usulü demek mümkün mü? Halkın diline şeyle hücum etmeğin, şeyle zorlamağın halkın dilini, mitbuğatın dilini.
Bir yerde bir yerde var da, onun hakiki öz yüreğindekini aydıp bileyen jurnalistler yok diyerlik. Yani eğer Türkmenistan'ın resmi haberlerine seyretsek, biz esasi haber çeliştesi Türkmenistan'ın televizyonu olup duruyor. Yani şunun çoğruğundaki dinleyici, öğren köp, şoloryalı dinleyici ya da tomoşoçu başka gazetelerde jurnalı yok. O televizyonu ağırlık edici haber çeliştesi olup duruyor. Şol televizyonun yolbaşısını prezidentler, önkü prezident hem sonku bir neçe gerek çalıştı. Köp gerek çalıştı. Sebebi onların alıp barayan siyaseti, onların alıp barayan gepleşikleri prezidentin gögünden tronok. Prezidente has güçlü, has tesirli övgüler, has güçlü propaganda gerek. Şunun için dili zayılamayacak jurnalistler az. Onlar şol resmi dili, şol buroksu, gazet diline geçmeye mecbur oluyorlar. İkinci bir taraftan şol buroksu dil, gazet dili yani ölü dil, adamların an düşüncesinin ösmezliğine peyda ediyor. Adamların dünya arayışının giyinilmeğinin ümünü örtüyor. Yine bir meselenin siyasi tarafı olsa gerek.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuş yanca hoş tak bolun.